Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoosi erge ta lammeessa'o. Qorontoosi lammeessa'o foora tokko.
Ana Phaawulosi fedha waaqaatiin ergamaa Yesus Kristoosi ta'ee fi obboleessa keenna Ximootiyoos irraa waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa kaqachaa Qorontoosi keessa jiruu fi kolbaa waaqaa ta lafa Akaayaa duudii keessa jirtu maraaf. Waaqa abbaan keennaa fi gooftaan keenna Yesus Kristoos badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Waaqa abbaa gooftaa keenna Yesus Kristoos abbaa marartiitii fi waaqa jajjabeenna maraatiif galanni ta'u. Nuti jajjabeenna waaqarraa dhagganneen warra rakkinna adda addaa keessa jiru akka jajjabeessinuuf waaqi rakkoo teenna duudii keessatti nu jajjabeessa. Akkuma rakkinna hedduu Kristoosii qoodan akkasuma Kristoosiin jajjabeenna hedduu dhagganna. Nuti yennaa rakkannu isin jajjabeennaa fi fayyinna dhaggattan. Yennaa jajjabaannullee rakkoo akka nuti fudhanne isinillee ossaan fudhattanee hin jajjabaattan. Isin rakkoo teenna akkuma qoodantanu akkasuma jajjabeenna nuti fudhannu akka qoodantan waan beennuuf addiin nuti isin irratti qannu ijjumaa hin tachootu. Obboleeyyaan tiyya, rakkoo lafa Aasiyaa keessatti nu dhaqqadde akka beettanu barbaanna. Rakkoo nu dhaqqadde sun guddoo ulfaattuu fi humna teennaan ol waan teeteef addii jir'uun le'iisaa kutanneerraayyu. Akka waan muraan du'aa nutti murantee nutti dhaga'ameeraayyu. Ammoo waaqa warra du'ane kaasu callaa malee ifii keenna akka hin addanneef tunteete. Waaqi balaa du'aa kakkasii jalaa nu baaseera. Hin baasalle ammallee akka nu baasu addii isatti godhanneerra. Isinille daadimannaa teessanii nu qarqaaruu qaddan. Daadimannaa hedduun qarqaarsa waaqaa yennaa dhaggannu warri hedduun sababa keennaa fi waaqa hin galateeffata. Amma wanni nuti if jajannuun kana. Le'iin nuti biyya lafaa tana keessa leen keessattu aki nuti isin waliin leen wayyummaa fi qajeelummaa waaqarraa dhagganneen akka ta'e wadanaan keenna dhugaa ba'a. Kunillee badhaadha waaqaatiin malee qarummaa namaatiin himoti. Nuti waan isin dubbifattanee hubatuu dandeettan malee waan dhibii womaa isiniif hin barreessinu. Isi amma marroo teenna gamisa beettan. Duubarra ammoo guutattanee akka hubattanu hin addadha. Sababa kanaan guyyaa Gooftaan Yesus dhufu akkuma nuti isinii if jajannu isinillee nu'uun if jajjane. Awwaan kana waan beekeeruufi yennaa lama akka isin fayyadantanuuf jedhee matooma gara keessan dhufiisaaf karoora baafadheeraayyu. An gara Maqedooniyaa yennaa taruufi achii yennaa deebi'u isin ilaaliisaafi karoora baafadheera. Isinillee yennaa san deensa kiyya ka'an gara lafa Yuudaa dhaquuf na hin qarqaartan jedhee yaadadheera. Yennaa karoora kana baafadhe nama yaadan lamaa isinitti fakkaadha yookiin tana karoorfatiisaan yennaa tokkotti eeti'ii fi waawwo jedhaa yaada namaatiin waan godhe seetani waaqi addatamaa waan ta'eef wanni nuti isinitti hinnu jecha yaada lamaa ka eeti'ii fi waawwo jedhuumoti. Ilmi waaqaa Yesus Kristoos ka Sillaas Ximootiyoosii fi ani odduu teessanitti lallan jecha yennaa maraa eeti jedhuun malee jecha yaada lamaa ka eeti'ii fi waawwo jedhuunii moti. Waadaan waaqinuuf gale duudiin karaa Kristoosiitiin eetii ta'a. Tanaaf nuutillee ulfinna waaqaatiif karaa Kristoosiitiin ameen jenna. Nuuti isin waliin Kristoositti akka jabaannu ka godhe waaqa. Hujii tanaaf kan muudelle isa. Ka isaa ta'uu keennaaf beessisa ifi nurratti godhee karra heger nuu kennuuf akka qaddi'iititti ayyaana woyyicha ifi gadhaa keenna keessa kakee isa. Wanni ani gara lafa Qorontoosii deebi'ee dhufuu dhabeef akka isin hin gaddisiinne isiniif na'eeti. Kanalleef Waaqi anaaf dhuga'a. Isin dhugeeffannaan jabaattanee waan dhaabbattaneef akka gammaddanuuf isin waliin hujaarra malee dhugeeffannaa teessan irratti ifi goottonsiisaafii moti.